Inselmilkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimijaj Slejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħara fil-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sensiela se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali. Imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawwim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum xi tfisser olliba.
It-tifsira bażika ta' olliba għandna l-plural olib mbagħad. Olliba hija oxra li titrabba fuq wiċċ ta' xi ħaġa. Bl-Ingliż tiġi crust jew scab. U għalhekk tista' tkun. Ikolla tifsiriet speċifiċi, differenti, per eżempju, tista' tkun skorċa fuq ġerħa, tista' tkun kissja fuq ħajt mikxufa l-elementi, tista' ukoll tfisser u sibta hekk ukoll ġlata fuq xi prodott bħal patata, u ukoll saf nixef u aktar xi mqarqaċ. Eżempju. Dan l-eżempju li sebt l-għinien fuċ blata. Il-olliba tal-blata. Fimt? Jgħaddik l-iskorċa li kunem. Il-blata ikolla jisu anka il-ħazzis fuqa. Fimna? Issa, l-etimologija tagħha mhijiex magħrufa, imma għandha l-istess ser ta' għaleb. Olliba, l-b, sewa. U fl-arbi nsibu għalaba fis-sens ta' disease. Issa l-arbi allura jista' jkun li wassalna għat-tifsira Maltija. Jekk għalaba aħna noħduha bħala marda.
Sewa.
Qed tifhem li x'aktar xi li tittieħed. Ftehimna? Fil-Malti, insomma, dik ma tittieħedx x ikun hemm skorċa. Ma tittieħedx.
Ħammur mal-kurzita oħra meta ngħidu l-kelma pjanċir.
Pjanċir.
Pjanċir jew planċir?
Għanna, orrajt, għanna żewġ forum, proset. Issa xinu propja, skont xi tfisser. Jekk aħna nimxu mal-etimoloġija, billa, planċir.
Planċir.
Sa naraw. Imma fil-Malti pjanċir ukoll. Tantu hekk li għandna l-kelma pjanċa.
Ekku.
Ma ħanna naraw daqsxejn
il-ġraja
tagħha, l-iżvilupp tagħha. Mela, iż-żewġ forhom pjanċir u planċir jintużaw għal palk tal-banda li jkun għoli ta' bniedem, dak li bl-Ingliż jiġi il-bandstand. Dan il-palk huwa magħmul minn att ta' pjanċi kbar, għalhekk pjanċir, mela, hemmhekk qed nispjegawha hekk. U pjanċa ġejja mill-isqal li pjanċa, issa din interessanti żilej. Mela pjanċi ġejja mill-isqal li pjanċa. Imma nsibu wkoll. Plancia fit-Taljan Alright? U fl-Ispanjol plancha, fl-Ingliż plank u bil-Franċiż planche. Alright? U dawn ifissru planking, it-tavlar. Alright. Dawn ġejjin mill-Latina ħari planka, tavla, li x'aktar ġejja mill-Grek plax, u plax fil-Grek tfisser witch chat. Dawn il-forum setgħu influenzaw il-forma plancher. Issa, immorru lura żewġ forum, pjanċer u plancher. Dawn huma formazzjonijiet lokali. Alright? U ninnotaw li pjanċa biċċa metal watja u ċatta. U plank, bl-Ingliż, tavla, għandhom l-istess oriġini. Imma aħna għalina. X'interessana. Illi pjanċa ġejja mill-isqalli. U ġifieri l-oriġini tagħha fl-isqalli sewwa. U plancier, alright, ġejja mit-Taljan. Xi tfisser? Dan ġieli għarnieħ. Ikolna żewġ verżjonijiet li jkunu ġejjin daqsxejn minn rotot differenti.
Sewwa.
Ġifieri dik il-ħoss, il-bidla fil-ħoss tal-għalija saret fit-Taljan. Aw fl-isqalli. Ftemna?
X'inhija l-ġrajja ta' Poppa?
Poppa. Għandna l-plural poppiet jew poppi. Poppa hija l-parti ta' warra ta' merkeb tal-baħar. Il-warrani ta' dajsa jew bastiment, bl-Ingliż tiġi stern. Il-kelma ġejja mit-Taljan poppa, ġifieri hemmhekk ma biddilna xejn, li tnislet mill-Latin puppis, u puppis fil-Latin hija stern. Alright? Minħabba li l-poppa ġeneralment tkun ġejja għat-tont u tkun wiesa u tkun fuq wara, il-poppa ġieli tintuża figurativament fil-Malti għal-warrani tal-bniedem, speċjalment meta l-warrani jkun kbir u mqabbes il-barra fis-sens ta' patata kbira. U fil-Malti nsibu l-verb i-poppa li fisser iż-żeglek u qabbes il-warrani. Per eżempju ngħidu kemm tħobb tippoppa patata dik. U mbagħad għandha tifsir oħra ta' neffaħ sidru i-poppa. Sawa, neffaħ sidru ħafna, i-poppa sidru biex juri ruħu. Hawn nilħqu punt interessanti għax fit-Taljan qadim, u hawnhekk meta ngħid il-Taljan qadim ġifieri qed immorru għall-bidu tas-seklu 14, insibu li poppa fit-Taljan qadim kellha t-tifsira wkoll ta' sider. Allura, it-Taljan ħadha mill-Latin poppam, minn pupam, li tfisser tifla. Kif sar il-vjaġġ semantiku minn sider għal tifla, mhuwiex ċar, imma x'aktarx li kien xi ħaġa hekk, pereżempju sider ta' sider artifiċjali u tifsira ta' sider artifiċjali waslet għal pupa ta' ċraret u din waslet ukoll għal tifla. Ftemna dela kif naħsibha jiela. Issa dan ifisser li l-verb poppa fis-sens ta' neffaħ sidru ħafna qed imur lura għat-tifsira qadima ta' sider. Alright? U hekk dawn huma l-aspetti kulturali fil-lingwa tagħna, alright, li jagħmluha interessanti. Naturalment wieħed irid ikun konxju tagħhom dawn, sewwa x'aħna meta nużaw il-kelma poppa laqqas biss noqogħdu la tukar żej il-kultura, imma l-kultura qiegħda hemm. Maħżuna, dibħal meta inti tmur f'mużew tal-antikità. Dak li kull hemm hemmhekk ma taromx fil-ħajja ta' kuljum, hemm hemm qegħdin, miżmumin, u nieħdu ħsiebhom. U dik qed nagħmlu hawnhekk aħna b'dan il-programm.
Kif nistgħu nispjegaw id-differenza bejn papa u papa? Għandna waħda bl-apostrofu?
Bl-aċċent.
Bl-aċċent. U oħra mingħajr.
Sewa, differenza hija dak l-aċċent kif qed tgħid inti. Ħanibdew minn papa li tittispiċċa bl-aċċent fuq l-aħħar A. Sewa, plural papajiet li tfisser missier. U papa, plural papiet, mhux papajiet, papiet. U dela il-papa huwa l-kap suprem tal-Kniża Kattolika. Issa, ħalli naraw daqsxejn. Għaliex il-differenza fil-tifsira nistgħu noħorġuha, tifsira, il-differenza fil-pronunzja nistgħu noħorġuha. Però etimologikament ngħidli li huma imorru għall-istess kelma. Mit-Taljan papa li fis-seklu 16 kellha wkoll il-forma pappa biex tikkorrispondi ma' mamma, il-kelma tnislet mill-Franċiż papa li ġiet mill-Latin ħari papa li tnislet mill-Grik pappas u papas li kienet kelma ta' tfal f'sitwazzjonijiet politi u mbagħad talonja u nobli. Il-kelma għal papa baqgħet moda mis-seklu 12 sas-seklu 19 f'bosta lingwi tal-Ewropa wara saret kelma ta' tfal. Imorru għal papa, il-kap suprem tal-Knisja Kattolika. Ġejja mit-Taljan papa li tieħdet mill-Latin ekklesjastiku papa isqof tas-seklu 5 wara Kristu li tnislet mill-Grik ekklesjastiku papas isqof jew patriarka. Li ġiet minn pappas għala missier li kien terminu ta' tfulija. Fit-Taljan, papa, bħala vikarju ta' Kristu instab tintuża fl-aħħar tas-seklu 12. Right? U probabbli dik il-ħabta daħlet fil-Malti ukoll. Femna, imma qed ninnutaw lit-tnejn qed imorru għall-istess oriġini ta' missier. Il-kelma papa fil-Malti bħal f'lingwi oħra titqassar għal pa. Li fis-seklu 19 kienet titqies dialettali fil-lingwa ta' tfal, pa, sewa, allura ma tantx kienet aċċettata għax kienet dialettali. Fil-Malti ħafna drabi l-forma pa hija terminu ta' oża, berikni pa. Għajt lil pa li li kelles, per eżempju, huwa terminu ta' oża. Ok? Ġifieri mhux biex naqsulu xi rispett imma biex jagħmluh iktar familjari magħhom.
Aktar kurzitajiet, x'inhija l-ġrajja tal-kelma parabola?
Ija, parabola. Parabola hija storja sempliċi maħsuba li tgħallem xi lezzjoni morali. Sewa, jiġifieri it-tagħlima titlaqa mal-ġrajja tal-parabola f'parallelliżmu tal-ħsieb. Ikun hemm ġusta pożizzjoni mentali. Tlaqih mhux bil-fors isir direttament, imma jista' jsir biħjiel. Il-ġusta pożizzjoni tal-ġrajja mat-tagħlima li huma ż-żewġ elementi ewlenin tal-parabola tkabbar il-valur tal-messaġġ. Fl-isqal li nsibu parabola bit-tifsira ta' favellamento per similitudine e per via di allegoria. U fit-Taljan nsibuha bħala parabola u fl-Ingliż bħala parabel. Imma nsibuha fil-Latin parabola, tqabbila u paragun fil-Latin tfisser, li fil-Latin nisrani tieħu sens ta' allegorija, qawl, għajdut u taħdit. U l-Latin ħada mill-Grek parabole li hija tqabbila analogija proverbju. Imnisla minn parabelejn. Qabbel laqqa ma' xulxin li hija msawra mill-prepożizzjoni para. U para tfisser fil-ġemp ta' flimkien ma' jew rib. Plus il-verb ballejn waddab. Ġifieri l-għaqda tagħhom ġiet waddab lejn xulxin, rib xulxin. Allura il-Malti ħadha mill-isqalli, fil-ġrajja Ewropea il-kelma ħadet dawn it-tifsiriet ewlenin. Issa, dina fil-ġrajja Ewropea li naturalment intiret ukoll dan ix-xogħol mill-Malti. Tixbieħa, similitudni, tqabbila, analogija, paragun, dak l-ewwel grupp ta' tifsir, u mbagħad għandna għajdut u qawl. Da ma tantx nużawha hekk, aħna ma ġieli tintuża, ġieli ntużat, mhux ġieli tintuża, ġieli ntużat. U narrattiva fittizja jew allegorija biex tgħallem xi verità spiritwali. Semmiha jafu li Kristu uża l-parabola bħala ġrajja qasira f'tagħlima u ġeneralment il-paraboli ta' Kristu nsibuhom b'isem li jirreferi għas-suġġett bħal pereżempju il-parabola tan-naġa għall-mitluva, il-parabola tal-ibn il-ħali. Mela f'parabola żewġ ideat, żewġ oġġetti jew xbiegħat jitqiegħdu ma' ġenb xulxin biex jitqablu flimkien. U l-moħħ jagħmilhom paralelli ma' xulxin. dan huwa il-proċess ta' parabola.
Għaniqfu għal-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna. Lura għal-programm tagħna Kliem Kultura kuntest flimkien miegħi Slim Buħanġer u Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet xi jfisser parank.
Parank huwa nom tekniku. Għandna plural paranki bl-Ingliż jiġi a block with a pulley. Għax parank bħala nom tekniku jfisser butzel ma' taljola għall-irfieħ ta' tagħbija tqila. Mela qisu għamla ta' crane, zaħira, parank, all right? Ma l-iktar li napprezzah jiena fl-idjoma Maltija, għax nsibu affarijiet bħal rrid parank biex iqum, jiġifieri tantu tqil jew għażin li ma jqumx malajr, ara l-idjoma Maltija issra kif taħdem.
Sawa.
Mbagħad il-kelma aħna nafu li ġejja mit-Taljan paranko li tfisser sistema mekkanika li terfa' piżijiet għal biftit sforz. Din il-kelma Taljana għandha l-istess etimoloġija ta' palanka li tfisser lifting beam u li ġejja mill-plural Latin palange li jfisser rollers on which heavy structures were moved. U l-Latin ħadam il-Grek falanga li hija akkużattiv ta' phalanx li fisser zokk jew bastun. Ara, xiġrajan kemmu sabiħ di ta' parank. Ma l-iktar li toġob nisilin dik l-idjoma.
Rit-parank.
Rit-parank.
Waqet maħna din,
għadna n-użawa.
X'tifsiri tandu innom alarm?
Innom alarm. Sewa, issa, alarm ġili tinkiteb bille, waħda ġili tinkiteb bille doppja. Għanna plural alarmi. Alarmi fisser, għarfien anzjus ta' periklu. Jew, twissija, sinjal ta' twiddiba. Bil-Ingliż hija alarm u bit-Taljan hija allarmo. Ara minn fejn iġejja imma għax hekk l-Ingliż, l-Ingliż ħadha mit-Taljan. Fit-Taljan il-kelma tnislet mill-lajta allarme. Ġifieri allarmi. Is-soldati kienu jgħidu hekk biex kulħadd jaqbad l-arma u jmorru jisparaw. Minn din il-kelma nagħmlu l-aġġettiv allarmanti tal-biża, alarming, u l-verb allarma. Werwer, wissa. Tu alarm or tu scare. Ġifieri anka kelma sempliċi bħala alarm u koll għandha l-ġrajja sabiħa tagħha.
Għal xiex nirreferu meta nsemmu l-alma mater?
L-alma mater, hawnhekk qegħdin nedħol.
Qegħdin ħom aħna.
L-alma mater tirreferi għall-università, l-iskola jew il-kulleġġ li wieħed ikun attenda. Din il-frażi ħadniha mill-Ingliż imma tinstab f'bosta lingwi. Hija frażi latina li tfisser om abbundanti, li kien titlu moti lil diversi allat nisa rumani, l-aktar lil Siris u Sibel, fis-seklu 17 is-sens ġenerali ta' alma mater kien ta' xi ħadd jew xi ħaġa li tipprovdi nutriment jew għajxien. Hekk fit-tifsira tal-lum l-istituzzjoni edukattiva li wieħed jattendi titqis dik id-dar li tipprovdi mezz ta' għajxin soċjali. Jifieri mill-aspetti figurattivi, mbagħad spiċċat indefsa fl-attitudni soċjali.
Meta ngħidu l-kelma brevjar, għal xiex inkunu qed nirreferu?
Brevjar, plural brevjar.
Ktieb tat-talb u xi.
Ekku ktieb li fih it-talb għal kull sija. Ma brevjar. Talb li jrid jingħad mill-qassisin fil-Knisja Kattolika, il-brevjar ġermen aħna nassoċjawh mal-qassisin sewa. Il-kelma ġejja mill-Latin brevjarium li tfisser taqsira u li ġejja minn brevis qasir. Ok? Jifieri hawnhekk għandna din it-tifsira ta' brevjar minn brev minn brevis qasir. U x'hekk għalih għax it-talb għalkemm meta tara l-brevjar huwa ktieb daqsxejn. Imlaħħam mhux ħażin. Imna maqx ikun hemm ħafna tas-sena sħiħa.
Kurzita oħra, x'inhi l-oriġini tal-kelma entużjażmu?
Entużjażmu. Tajjeb li ngħid li għandha l-plural entużjażmi. Għaliex darba ilu daqsxejn xi ħadd qal li entużjażmu m'għandix plural. Ma fil-fatt hemm entużjażmi. U dar dika sibta fid-dizzjonarji il-plural sibtu fid-dizzjonarji u anka sibtu darba f'kuntest. Sewa ma ħankomplu daqsxejn. Għax inti saqsejt fuq l-oriġini ta' entużjażmu. Entużjażmu jfisser ħeġġa, ħrara. Alright, ġifieri minflok entużjażmu nista' nuża ħeġġa u ħrara. Fil-bidu it-terminu kien derogatorju. Issa hawn irridu noqogħdu attenti. Għax kien ifisser ħerqa reliġjuża li kienu jaħsbu li tkun ġejja direttament minn ispirazzjoni divina u li x'aktarx tinvolvi taħdid b'lingwi differenti u emil salvaġġ b'movimenti mhux ikkoordinati tal-ġisem għalhekk kienet derogatorja. Il-kelma tmur lura għall-Grieg entuzjazmus imnisla minn enthos, maħkum minn xi Alla jew ispirat li hija bbażata fuq Theos Alla sewa enthos Theos Alla u sens kurrenti ta' ħeġġa qawwija u interess kbir beda mill-bidu tas-seklu 18.
Sewa.
Ok, u hekk għandna dik it-tifsir.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, kif tmislet il-kelma porċellana?
Porċellana. Din ukoll porċellana għandna l-plural porċellani, bl-Ingliż porcelain. porċellana hija ċeramika xaquf fin u ġiri anka nużaw il-kelma ċajna. Il-kelma ġejja mit-Taljan porċellana. Iġifieri aħna ħadniha u ma biddilna xejn. Minna li fl-antik kienet tfisser oxra ta' baħbuħa. Fit-Taljan mela fl-antik porċellana kienet tfisser oxra ta' baħbuħa. Baħbuħa ġifieri babbuxu kbir biex niftehmu. Fis-seklu 14 porċellana bit-Taljan kienet tfisser piccolo annimale marino di crostacei. U billi ċeramika importata miċ-Ċina kienet tixbaħ lil dan l-annimal tal-baħar, dit tissejjaħ ċeramika wkoll. Imbagħad għan-nofs is-seklu 16 bl-Ingliż bdiet tissejjaħ Chinaware għax bdiet tixbaħ the dense polished shells. Għalhekk fil-Malti il-porċellana tissejjaħ ukoll China.
U hekk b'dak it-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Kliem Kultura Kuntest. Aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna, lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħallum ġimgħa.